Jeg må innrømme det, at jeg er mye bedre på begravelser enn på bryllup. Det er lettere å snakke om noe som er veldig alvorlig, enn å skulle løfte stemningen enda litt høyere når folk egentlig er i godt humør fra før. Og jeg tror også jeg kan si at jeg er bedre på langfredag enn på påskedag. For hvordan skal man få en dag som dette til å skinne enda mer enn den allerede gjør? Det er vel en grunn til at man blir pastor. Det er gjerne at man er litt alvorlig av seg. Og dette er på mange måter en sånn glad dag. Men jeg tror evangelistene, de som skrev de fire evangeliene i Bibelen, de hadde det litt på samme måten. Og hvis vi leser evangeliene, så skriver de mye mer om det som skjedde på langfredag enn det som skjer på påskedag. De skriver mye mer om lidelsen enn om seieren. Det er kanskje aller mest tydelig i det første evangeliet som ble skrevet, Markus. Han som skriver om kvinnene som kommer til graven. De møter en engel, og engelen sier til dem at dere leter etter Jesus fra Nazaret. Han er ikke her, han har stått opp. Og så kommer dette. Da gikk de ut og flyktet bort fra graven, skjelvende og ute av seg. De sa ikke et ord til noen, for de var redde. Punktum, slutt. Og der slutta egentlig Markus sin fortelling. Det var ikke mye løftning over det. Men jeg tror det var så lite løftning at liksom, når det hadde gått noen år, så var det noen som tenkte at her må vi skrive en litt mer. Så vi vet at de siste versene som kommer etter det i Markus-evangeliet, de ble lagt etterpå, for her slutta Markus. Hvis vi leser Matteus og Lukas, så har de litt mer. De har litt mer oppstandelse. Men mest oppstandelse er det faktisk i Johannes-evangeliet, som vi har lest sammen fra i dag. Og han forteller altså om Maria Magdalena, som kommer til graven, og som ser at steinen er rullet bort. Og det hun tenker er at dette er virkelig galt. Her er det noen som har tatt bort kroppen til Jesus. Her er det det siste hun kunne tenke seg, det var at det hadde skjedd en oppstandelse. At Jesus var levende igjen. I stedet så bare stikker hun hjem til disiplene og forteller at noen har rota til grava her. Noen har tatt legemet til Jesus. Og så springer da to disipler, Johannes og Peter, av gårde. Eller det står ikke at det er Johannes, det står at det er den andre disiplen. Men veldig mange som leser Johannes evangeliet, de ser og tror at dette er fortellingen til Johannes selv som kommer nå. Han som har med en del detaljer som de andre ikke har, som har en erindring av noe som har skjedd. Han som snakker om den disiplen som Jesus hadde kjær. Og de springer av gårde. Og Peter er sikkert den som springer først. Men jeg tror han er litt sånn som meg, at når han har løpt 50 meter, så begynner surstoffet å mangle. Han stopper opp litt for å puste og pese. Mens Johannes, han er yngre, han er lettere på foten, og så løper han mye fortere fram til graven. Jeg kan tippe at han har stått der et par minutter, ja, når Peter endelig kommer pesende etter. Og Johannes, han er litt forsiktig av seg. Han står utenfor graven, han kikker så vidt inn. Men Peter, han kommer pustende og pesende rett forbi og rett inn i graven. Og så kommer de inn i graven, og det de ser er altså at den er tom, men linklærne, altså de som var svøpt rundt kroppen til Jesus, de ligger der. Og så ligger pent sammenbrettet dette tørkelet som Jesus hadde over hodet sitt. Det står ikke noe om hva Peter tenkte når han så dette. Men Johannes, eller den andre disiplen, han ser og tror. Og jeg tenker det er noen av de øyeblikkene i livet hvor ting virkelig faller på plass. Hvor plutselig en masse ting som vi ikke har skjønt, som vi ikke har gått opp, som vi har balet med. Og så plutselig så ser vi noe, og så faller alle brikkene på plass. Og så skjønner vi hva det handler om. De hadde ikke skjønt hva Jesus snakket om når han fortalte at han måtte lide, dø, og at han skulle stå opp igjen. Ingen skjønte det. Og de hadde ikke skjønt når han prøvde å fortelle dem om det gamle testamentet, og hva som sto der, om det som skulle skje. Men her, når han ser inn i graven og står der og ser disse klærne ligge sånn, så ser han og tror at brikkene faller på plass. Jeg tror det er mange som tenker sånn at hvis jeg skal tro på Gud, hvis jeg skal tro på Jesus, da må jeg forstå først. Da må jeg få alle brikkene til å falle på plass først, og så kan jeg bli en troende. Men det er veldig sjelden det er sånn det virker. Det er veldig sjelden det er sånn at det er tankene våre som jobber seg fram til en eller annen erkjennelse. Og det gjelder de fleste områder i livet. Jeg har selv skrevet en bok der jeg har prøvd å argumentere for hvorfor man bør tro. Og det er ikke fordi at jeg tror det går an å argumentere folk inn i himmelen. Men det er noe morsomt å gjøre det prøve likevel. Men der har jeg et kapittel som handler om Jesus. Og det meste av det kapittelet det handler om Jesu oppstandelse. Og se på mange av de tingene som skjer rundt oppstandelsen, detaljene og ting som gjør at dette her er veldig mye som tyder på at dette faktisk er sant. Men likevel så er det noe annet som gjør at vi faktisk begynner å tro. Det handler om å se. Da tenker jeg ikke på å se den tomme graven, eller se Jesus, men plutselig å se hvordan ting henger sammen, og få en forståelse av hva som gir mening, og som faktisk gjør at livet vårt er stort og verdt å leve. Det som gjør at vi plutselig tror. I forbindelse da jeg skrev den boka, så var jeg litt rundt omkring, og blant annet så var jeg i Kristiansand på et møte der jeg skulle prøve å si noe om denne saken. Og det var mange folk der, og det var mye diskusjon, og så kommer det en fram som presenterer seg som lege, og som forteller at det som skjer når et menneske dør, det er en irreversibel prosess. Du kan ikke gjenopplive noe som er dødt. Det går ikke an å tro det. Og derfor så kan heller ikke Jesus ha stått opp fra de døde. Og jeg tenker, ja, det er sant. Og jeg tror ikke på Jesu oppstandelse fordi den er mulig. Men jeg tror på Jesu oppstandelse fordi den er et under som skaper noe helt nytt. Som gjør at livet får en helt ny dimensjon for alle oss som lever. Og det handler egentlig om mer enn Jesu oppstandelse. For det handler jo om våre liv. Det er jo et spørsmål om vi har noe håp som strekker seg utover det livet vi faktisk er gitt her. For hvis det er sant at det er ikke mulig å gjenopplive noe som er dødt, så gjelder jo ikke det bare Jesus. Det gjelder hver eneste en av oss. Det gjelder hvert eneste menneske som har levd på denne jorda. Og da er jo livet vårt undergitt døden. Hvis det er sant at det er sånn det er, da har vi ikke noe håp. Da har vi ikke noe større sammenheng vi kan sette ting inn i. Da er det døden som herjer og regjerer. Da er det dette som er vårt endelikt alle sammen. Som en anonym som først dør, så råtner bort, så glemmes og blir borte. Og kanskje er det livet kort, kanskje er det langt, kanskje er det lykkelig, kanskje er det ulykkelig. Men uansett, vi har ingen håp. Det er her det stopper. Jeg fortalte for et par søndager siden, eller så der, hvis noen var her da, at jeg så et intervju med Anne-Kat. Herland, komikeren, som fortalte om hennes liv og hennes forhold til tro. Og hun sa at da hun vokste opp I et hjem der foreldrene var ateister. Og da hun var som trent 6 år gammel, så satte seg den ordentlige praten om hva som ville skje når vi døde. Og de sa at da var det sånn at du døde, og så ble du gravd ned I jorda, og så råtna du bort, og så var du borte. Og sånn var det med den saken. Og hun fortalte at da hadde hun en veldig klar opplevelse og erkjennelse av at nå snakker foreldrene mine usant. For sånn det ikke. Livet ikke sånn. Livet noe mer. Hvis dette alt, så blir det helt meningsløst å leve. Og fra det øyeblikket, og alltid siden, så har hun trodd at livet mer. Det finnes en oppståndelse. Det finnes noe som gjør livet større. Og Jesu oppståndelse det som bekrefter det. Det det som det som gir oss troen på at dette håpet faktisk finnes. Det umulig, men det skjer. Og derfor kan vi tro at det umulige også skjer med oss. At døden må vike for Guds rikets krefter. At puslespillbrikkene faller på plass. At vi ser at det henger sammen, dette livet. Jesus lever, og det forandrer alt I mitt liv og I ditt liv. Jeg som sagt dårlig på bryllup, på fest og på oppstandelse. Men det fordi at det vanskelig å sette ord på. Det vanskelig å si egentlig noe mer. Men det som fint, synes jeg, at Gud har gitt oss noe mer enn bare ordene. Gud har gitt oss sang. Og det går an å synge disse sannhetene på en sånn måte at det løfter hjertet vårt, ikke bare taler til hodet vårt. At vi kan synge om at hendene våre fulle av blomster som vi går til graven med, men de trengs ikke. At vi kan synge om at påskemorgen slukker sorgen til evig tid. At vi kan stå opp og synge «Dei være ære, Herre, over dødens makt. Evig skal døden være Kristus underlagt.» Har du tenkt på det? At akkurat som en oppstandelse umulig egentlig å begrunne, så sang like umulig å begrunne, eller musikk. For hva det egentlig hvis du begynner å plukke det fra hverandre? Det noe annet enn støy? Eller som de andre store tingene I livet som vi ikke kan egentlig bevise eller forklare, men som vi vet der. Som kjærlighet, som frihet. Alle de tingene som gjør livet meningsfullt. Alle de tingene strekker seg utover det vi kan måle og veie og bevise, men som vi vet der hele tiden. Og sånn det med oppstandelsen og håpet og livet selv. Vi vet det der. Og derfor så kan vi glede oss på denne dagen som forteller hvorfor vi har et håp. Fordi Jesus, han har beseiret døden.